Federasyona Komalên Jinan ya Tirkiyeyê daneyên sê mihên dawî yên tundiyan li ser jinan parve kir. Ev daneyan ji seledanên ji bo xeta lezî alîkariyê ya giliyan ya federasyonê hatin berhev kirin. Li 53 bajarên Tirkiyeyê seledan pêk hatin. Divan seledanan de giliyên tundiya fizikî û derûnî, seledanên ji bo stargehan û daxaza piştgiriya hukûkê ji dinav de hatin xwestin. Li gur daneyên sê mihên dawî di meha Adarê de 904 serlêdanên ji bo piştgiriyê hatin kirin. Di van serlêdanan de 578 telefon ji ber tundiya fizikî hatin kirin. 8 serlêdan ji bo tundiya derûnî hatin kirin. Giliyên ji bo cîranan 113, dîsa 48 serlêdan jî ji bo stargehan hat kirin. Di heman demê de 25 jinan daxaza piştgiriya hukûkê kirin. Dîsa di daneyên meha Nîsanê de jî 703 serlêdan çêbûn. Ji van jî 651 serlêdan ji ber tundiya fizikî hatin kirin. Her wiha 45 serlêdan bi navê rewşa awarte hatin kirin. Û 104 serlêdan jî ji ber cîranan hatin kirin. Di daneyên meha Gulanê de jî heman rewş xuya dike. Ji 491 serlêdanan 274 serlêdan ji ber tundiya di nava malê de hatin kirin. Seroka Federasyona Komalên Jinan ya Tirkiye Canan Güllü daneyên sê mihên dawiyên tundiya li ser jinan nirxand. Güllü Diyarkir ku saziyên dewletê ji bo pêşîgirtina tundiya dijî jinan bergirî û xebatan nake.
Devletin cevap vermemesiydi bize dönüşün en büyük sebebi bu kadar çalışmaya rağmen.
Devleti divê pêvajoya de ji bo bersivdayîna daxwazên jinan yên piştgiriyê de kêma. Ji xwe wezareta navxweyî ya Tirkiyeyê jî diyarkir ku divê pêvajoya de tundiya dijî jinan ji sadî 11 kêm bûye. Li ev yek nerast e. Sedema zêdebûna serlêdanan ya ji bo federasyonê ew e ku dewletê di aliyê xebat û bersivdayînê de kêm maye. Serogûlî di domandina xaftina xwe de anî ziman ku li gur daneyên 2019 yê heman mehan tundiya fizikî ya dijî jinê ji sadî 8 zêde bûye. Güllü destnîşan kir ku di dema pandemiyê de bêkarî di nav jinan de jî zêde bûye. Û gavên ji bo pêşîgirtina tundiya dijî jinan jî wiha bibîranî.
Bu süreç içinde yapılabilecek en önemli şey ki sivil toplum örgütleri olarak bizler gerçekleştirdik.
Dive devlet jibu jinan stargihan ava bike. Her vaha dive jinan lootel u argihan bicih bike. Jiber zedebuna bekariye dive devlet pişkiriye avburiye bide van jinan. Disa jiber kujen dive pevajuye de jiber pandemiye nekarin biçin dermanhaneyan o nekarin dermanen jibu peşi girtina ducaniye bistine o kürtajele nefkaşkaneyan bike evje yekje pırskireka herimazine. Di peşaroja da ev pırskirek ve zedetir kuya bike. Ve got, lali ekeden meclisen jinanji drojen buri de diyar kribun ku didema virüsa korona de jiyazde adare hatta biste gulane 51 jin hatim kuştin. Dise hemen meclisa diyar kirin ku dede hrojen hazirane de deh jin hatim kuştin. Men Botani, Denge Amerika, İstanbul.